Marina Constantinescu, un festival este un șir de focuri de artificii, un festival este ceea ce vedem în cele 10-11 zile cât durează, însă știm prea bine că este doar vârful icebergului. În spate se află o muncă enormă. Ar vrea să știu când a început, de fapt, practic, munca pentru Festivalul Național de Teatru.
Munca este diferită pentru fiecare membru al echipei. Pentru mine, practic, e foarte puțin tampon între cele două ediții, pentru că pe de-o parte sunt negocieri cu 2-3 ani înainte pentru o trupă străină, să spunem. După aceea, după ce ei găsesc o breșă, pentru că de vrut vor să vină și știu foarte bine unde vin, trebuie să găsești o breșă în programul lor. Ei știu, ca și marile orchestre simfonice sau soliștii, ei știu exact ce fac peste 2 ani, peste 3 ani, peste 4 ani și tu trebuie să găsești o breșă. De-abia după aceea încep negocierile și de regulă bucuria noastră cea mai mare este când reușim ca fiecare regizor important, cum a fost și Lepage anul ăsta de pildă, să vină în România să-și însoțească spectacolul. Deci munca mea e aproape continuă pentru că eu deja am început să văd spectacole pentru ediția viitoare. Lucrez cu fiecare departament în ritmuri diferite. Sunt câțiva oameni cu care lucrez aproape non-stop și din martie începem să ne strângem cam toți și din primăvară suntem aproape toți implicați, iar după anunțarea selecției, deci de la 1 iulie, e foc continuu.
Au existat decizii dificile în privința acestui festival, oameni la care a trebuit să renunțați, oameni pe care i-ați chemat pe ultima 100 de metri și care au fost acceptați pe ultima 100 de metri?
Nu, selecția o fac eu. Și spectacolele străine invitate, astea le știm cu mai multă vreme înainte decât selecția propriu-zisă. Pentru că în spate sunt discuții de câțiva ani ca să ajungem la punctul acesta.
Au existat unii care au reproșat că durează prea puțin și că sunt foarte aglomerate. Au fost zeci de reprezentații teatrale, au fost expoziții, lansări de carte, colocvii și așa mai departe. Ce se poate face? Există un contact, să zicem, cu autoritățile care să financeze sau cu sponsorii privați care să financeze o desfășurare pe mai extinsă? Acum e de pildă Proms în Londra, care e adevărat un festival de muzică, dar are deja o lună și ceva de desfășurare.
Da, pentru ce s-a întâmplat anul ăsta, 11 zile au fost foarte puține. Cred că dacă mai era o singură zi, noi cădeam înaintea tuturor. În principiu, cred că ediția de anul ăsta ar fi trebuit să aibă 14 zile, 2 săptămâni. Cam 10 zile a avut festivalul întotdeauna. Există un imprevizibil destul de important la mijloc și este vorba efectiv despre stagiunea teatrală. Eu nu am cum să prevăd foarte clar cam câte producții importante se vor face, vor fi, deci nu am cum să apreciez numărul spectacolelor care se vor regăsi în selecția finală. Au fost mai puține, deci anul ăsta au fost cele mai multe spectacole în selecție și într-adevăr o construcție enormă și foarte consistentă și foarte coerentă. Nu am vrut să renunțăm la nimic din ce am construit până acum. Nici la expoziții, nici la acest maraton al cărților de teatru, pentru că atâta timp cât ele apar, înseamnă că totuși piața le absoarbe, iar cartea este ceva ce rămâne și pentru studiul prezent și pentru viitor. N-am vrut să renunțăm nici la conferințe, am nuanțat destul de mult aici lucrurile, nu am vrut să renunțăm la producția FNT-ului, iarăși anul ăsta am avut o producție a Festivalului Național de Teatru, așa cum toate marile festivaluri din lume au. Singurul lucru pe care l-am putut face a fost să lungim cu o zi, pentru că în urma tuturor discuțiilor cu producătorii spectacolului să trăiești orice ar fi, în memoria acestei artiste care a fost Barbara, deci spectacolul cu Juliette Binoche și cu un muzician, cu un pianist extraordinar, foarte cunoscut în România, Alexandre Tarot. Pentru asta am lungit cu o zi, pentru că nu puteau decât în ziua asta. Ei au început turneul cu acest spectacol la Avignon, care este coproducător, și s-a terminat la noi. A fost ultima reprezentație. Acest spectacol nu se mai joacă. Și de aia și eu au avut o stare specială. Emoțională. Da, 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 pentru că e greu.
Să te desparți.
În România noi suntem teatru de repertoriu. Spectacolele se joacă ani de zile, dar în foarte multe alte locuri, cum există și în România, se joacă serii.
Totuși, teatru este evanescent, teatru își trăiește momentul. Ne putem aștepta la un moment dat să vedem pe DVD-uri reprezentanții teatrale ca să prelungim și să ne murim cumva un moment, momente pe care, de pildă, poate că nu le vom mai trăi.
Adică așa cum luăm spectacole de operă.
De pildă, da. Sau cum există cred concerte.
Aici, da, da, cred că aici nu-i foarte bine reglată legea. Nu mă pricep. Știu că...
E problema de copyright.
Da, sigur că da, și de drepturi de autor, și drepturi conexe. Astea trebuie făcute în condiții excepționale, preluarea unui spectacol. Noi am mai făcut preluări mai de mult pentru televiziune. Am făcut și transmisiuni live, la Adevărul live streaming, care e cu totul alt concept. Am avut și transmisii în direct, ajutați de anumite ICR-uri. N-am mers mai departe, fiindcă nu a funcționat foarte bine lucrul ăsta. Da, probabil că ar trebui o grijă pentru memoria teatrului și a clipei, dar este delicat pentru că, așa cum spuneam mai devreme, fiind teatru de repertoriu în România, aceste spectacole se joacă încă. În secunda în care faci un DVD, cumva îi scurtezi viața, pentru că nu e puterea pieței ca la Londra sau ca la New York sau ca la Paris, unde spectacolul, chiar dacă îl poți cumpăra cu anumiți cântăreți, nu-l vrei pe Kaufman și așa mai departe, spectacolul, chiar dacă nu va fi cu Kaufman, producția există. Nu știu, nu m-am gândit. E o zonă mai delicată, nu cunosc legislația foarte bine, dar mi-e teamă să nu scurteze viața unui spectacol, pentru că, vedeți, în provincie, de exemplu, se apelează foarte mult la genul acesta studio, deci jocul pe o scenă cu gradene, care nouă ne complică foarte mult viața la București. Sunt spectacole dorite și cu număr foarte mic de locuri. Chiar și două reprezentații sunt insuficiente.
Era o întrebare suplimentară pe care voiam să o spun. Unii se plângeau chiar de faptul că ar fi vrut reprezentații suplimentare pentru că n-au reușit să vadă sau pentru că ar fi vrut să revadă ceva și e destul de greu să te duci la Cluj, să spunem, sau la Târgu Mureș să vezi un spectacol.
Eu zic că pentru, cum văd eu așa, structura publicului, nu numai din București și din România, dar în special în București, da, repet, nu numai, mie mi se pare că spectatorii sunt foarte informați. Sunt spectatori care îndrăgesc spectacolul de teatru, de operă, concertele și
dar
care...
Dar nu e periculos asta? Nu se formează un public închis?
Nu cred, pentru că
un fel de bulă teatrală în care...
Nu, pentru că ei circulă foarte mult în lume. Și de asta a crescut foarte mult și nivelul de receptare și cererile sunt mult mai punctuale.
A fost multă lume, nu? La festival.
Foarte multe.
Câte am văzut, au fost săli pline, arhipline, oamenii au stat din afară.
S-au vândut bilete, da, asta cu statul oamenilor pe din afară, pentru noi este o frustrare, pe de o parte. Pentru că am fost învățați până acum 4 ani să avem sălile acelea din adolescența fiecăruia dintre noi, arhipline, cu oameni care stau în picioare, tapetează pereții, scările și vin cu o energie fantastică peste artiști și e schimbul ăsta de energie care este fundamental pentru teatru. Dar, după tragedia, nenorocirea care s-a întâmplat la Colectiv, regulile au devenit foarte stricte. Și eu și nimeni din echipa mea, nimeni nu-și poate asuma în niciun fel încălcarea acestei legi. Sigur că, repet, pe de-o parte vrei să fii arhiplin, pentru că așa e la teatru, pe de altă parte nu poți să încalci legea care spune scările trebuie să rămână libere. Nu poate să fie într-o lojă mai multe persoane decât scaune sunt, nu se poate sta pe jos. Repet, e frustrant ca om de teatru, dar în același timp ca cetățean îți dai seama că trebuie să respecti legea pentru că nu-ți poți asuma o nenorocire. Ferească Dumnezeu, noi am fost foarte marcați. Acum 2 ani, când s-a întâmplat tragedia de la Colectiv și legile au devenit, poate existau, nu știu, dar în orice caz sunt puse în aplicare acum.
De atunci a devenit mult mai strictă
supravegherea. Este foarte strict și eu nu înțeleg de ce oamenii care fac presiuni la ușă și ne pun într-o situație extrem de lezantă, primim injurii, violență, suntem acuzați de tot felul de lucruri. Eu am recunoscut oameni cu care am fost în marșul de la Colectiv. Adică nu poți să fii cu 2 atitudini diferite. Ori respecti legea și vrei ca lucrurile să se întâmple normal în țara ta și să nu mai fie niciun fel de tragedie, măcar în sensul acesta, atunci nu forțezi ușa la teatru unde știi că biletele sunt vândute și nu... Și toată lumea spune, da, numai să intru că stau în picioare. Păi tocmai asta nu se poate, să stai în picioare. Și au fost și situații neplăcute în care, nu știu, oamenii care intraseră în sală au chemat pompierii, ISU, oameni care, nu știu de ce, au vrut să ne pedepsească și au chemat ISU pentru 3 persoane în picioare. Astea sunt paradoxurile societății în care trăim. Dar nu am fost absolut deloc dispusă să-mi asum o posibilă nenorocire într-o societate de fragilă ca a noastră, dispusă la încălcarea legii cu orice preț. Și atunci am respectat regulile, asumându-ne, repet, situații pe care nu le merita nimeni din echipa mea și nici chiar pompierii, care ei își fac treaba acolo.
Cu siguranță e greu de ales, dar care au fost cele mai importante momente și care sunt reușitele până la urmă festivalului pentru cei care n-au fost și care ar vrea să vină?
Eu sunt legată de spectacolele pe care le-am invitat. Sigur că îți dai seama cam de cum se vând biletele, de acolo deja ai un puls, care sunt vârfurile, care sunt spectacolele cele mai așteptate, cele mai dorite.
Dar din perspectiva unui critic de teatru, așa cum sunteți, care ar fi cel mai...
Acum nu mă pot...
Nu ca realizare, ci pur și simplu care ar fi cea mai mare satisfacție, că l-am chemat pe cutare sau a ajuns să vină de pilă Binoș. A început șirul de spectacol undeva în Franța și l-a terminat în România.
Undeva în Franța și a umblat foarte mult Europa, a avut un moment, să spunem, de anvergură, pentru că a jucat acum 2 săptămâni la Filarmonica din Paris și știu că au avut emoții foarte mari, dar a ieșit extraordinar acel spectacol și aseară i-am simțit că au avut o stare foarte specială amândoi și fiindcă era ultima reprezentație și pentru că Juliette Binoche a fost în sală la spectacolul lui Angele în Preljocaj cu Romeo și Julieta și a simțit calitatea publicului. Au repetat cu mii de nuanțe și cu foarte multă rigoare. Adică îi vezi cum le tremură umerii. Sunt foarte responsabili când ajung aici. Pentru ei nu e încă un spectacol sau... Au miza publicului, știu, se duce vorba. Deci, eu nu pot să vorbesc acum în calitatea mea de critic de teatru, pentru că un selecționer nu este doar un critic de teatru. Un critic de teatru privește altfel lucrurile din perspectiva scrierii unei cronici. Când ești selecționer, umbli în țară și în lume, mereu sunt întrebate care v-au fost criteriile. Sunt unele de valoare, în primul rând. În al doilea rând, sunt și alte strategii. Vezi mai multe puneri în scenă ale aceluiași regizor, în locuri foarte diferite, cu trupe diferite, texte diferite.
Cam câte spectacole ați văzut?
186.
Din ele a trebuit să alegeți cele 91?
Nu, 53. Dar s-a ajuns la cifra de 93 de reprezentații pentru că s-au jucat de 2 ori multe dintre ele. Tocmai ca să satisfacem cât mai mulți spectatori. Deci, de pildă, un spectacol care poate în mod normal nu l-ai invita, dar te gândești ce efort a făcut directorul respectiv să aducă un anumit regizor, ce a însemnat întâlnirea acelui regizor cu trupa, cum pur și simplu trupa s-a reclădit, s-a reconstruit după absențe, vorbesc absențe din festival și din circuitul teatral, și atunci tu ce semnal dai? Că nu, lucrul ăla nu contează? Trebuie să sprijini anumite direcții, anumite eforturi și atunci iei spectacolul pe care poate în mod normal să zicem, poate nu l-ai, n-ar avea cea mai bună critică din punctul meu de vedere, dar sunt nuanțe foarte fine care țin de această alegere.
S-a spus că iarăși centrat un festival pe București, de ce nu se întâmplă, să zicem așa, un fel de franciză a festivalului în același timp cu cel din București și în celelalte orașe importante din țară? De pildă, Enescu, festivalul Enescu tinde să aibă și în țară reprezentații sunt cumva anexate festivalului.
Păi da, pentru că sunt reprezentații unice, doar dacă vrei să mergi la ei acasă. Eu cred că nu e atât de complicat în România să ajungi la Cluj să vezi un spectacol sau la Sibiu sau la Timișoara, mai ales că acum sunt companii aeriene low cost, cu bilete de nimic, oricum mai ieftine decât un tren și s-au făcut legături, de exemplu poți să zbori de la Timișoara la Iași și poți să vezi un spectacol la Iași. Nu, acest tip de itinerare nu și-l poate asuma un festival de teatru. E treaba teatrelor să-și promoveze spectacolele prin țară.
Dacă da, fac asta? E suficient?
Unii
ce
da,
fac?
Unii da, alții nu, unii mai mult, alții deloc, alții mai puțin. Asta
o rețetă de sinucidere, până la urmă, nu? De să nu-ți faci publicitate, să nu participi la un festival, nu? Până la urmă nu te mai știe nimeni.
Păi ei participă la un festival după ce sunt văzuți și dacă sunt invitați la oricare, de la București, de la Sibiu, de la Cluj, de la Piatra Neamț. Sunt platforme diferite. Singurul festival care poate da o imagine a întregului fenomen este cel de la București. Este singurul festival care se ocupă sistematic și programatic de ce înseamnă un fenomen teatral într-un interval de timp, respectiv o stagiune.
Lecții pentru viitor?
Învățăm multe lecții. Am vrea și partenerii noștri din festival, cei care vin și pleacă, partenerii în sensul de trupele din țară să învețe niște lucruri, le învață, unii mai greu, alții imediat, colaborăm foarte bine cu unii, mai puțin bine cu alții. În spate există o trupă de tehnicieni impecabili și mereu cu lacrimi în ochi mă uit cum artiștii mari care vin din lume, dar și din țară și din București, merg la sfârșit și le mulțumesc. Ăla e un moment pentru mine extrem de emoționant. Nu știe nimeni că 11 zile, de pildă, în Teatrul Național nu s-a dormit. A fost foc continuu. Îi vedeam tot mai liviți, dar pe poziții, ținând sub control tot acest desen foarte mare. Nu a existat un invitat străin care mare care să nu roage să-i strângă pe toți și să li se adreseze tuturor, să dea mâna cu fiecare în parte și să facă declarații publice despre nivelul tehnicienilor cu care s-au întâlnit, cu care au lucrat impecabil, spunând că sunt printre cei mai buni din Europa. Ăsta e un elogiu până la urmă și la festival, nu? Înseamnă că oamenii în timp s-au sudat, s-au format, comunici cu ei și fără cuvinte, ne simțim, eu simt când undeva e ceva greu sau fragil și mă duc imediat acolo și numai prezența, uneori nu am ce să fac concret, dar faptul că sunt acolo le dă încredere, putere, îi calmează, găsim soluții imediat, am comunicat extraordinar între noi, ca echipă anul ăsta, extraordinar.
Da, cu autoritățile, cum s-a comunicat?
N-am numărat, n-am avut răbdare cam cu câți miniștri ai culturii am lucrat eu. Cred că atunci când se lasă orgoliile la o parte și ne întâlnim față în față și vorbim, lucrurile intră într-un făgaș normal. Din păcate, uneori, întâlnirile astea se întâmplă foarte târziu. Nu prea târziu, dar foarte târziu, foarte în preajma punerii biletelor în vânzare. Adică este inuman să trăiești ce am trăit. Sigur că faci și lucruri diverse pe gustul tuturor, dar un festival cum e Enescu, cum e Sonoro, cum e Festivalul Național de Teatru, astea sunt niște piloni, foarte solizi pentru orașul București. Nu numai la nivelul țării, adică sunt niște decorații prețioase, E important să fim împreună, pentru că important este ce construim împreună, nu ce distrugem separat. Important e când niște instituții comunică dincolo și de orgolii și de orientări politice. Important e să-ți dai seama că faci un lucru împreună. Și în 27 de ani de când există acest festival s-au traversat momente dramatice. Numai eu știu câte am traversat, ceilalți probabil că și-au poveștile lor.
Și de data asta s-a întâmplat?
Putea să fie dramatic și de data asta, dar...
Până la urmă?
Până la urmă nu și, repet, nu mai vorbeam prin țară, de exemplu, cu Gianina Cărbunariu la Neamț, cu altcineva de la Iași. Toate teatrele depind fie de Ministerul Culturii, nu cele naționale, fie de forurile locale. Depind ca finanțare, ca buget, ca tip de deschidere. Sunt locuri în care directorii nu sunt din aceeași lume politică cu cei care conduc în acel moment județul, orașul și așa mai departe, dar oamenii aceia vin în întâmpinarea unui om de cultură sau al unui manager. Deci sunt conștienți cât de importantă este cultura în orașul lor și de circuitul teatral al valorii și susțin. Noi nu trebuie să plecăm acasă unii cu ceilalți, dar cred că trebuie să existe un respect reciproc.
Ceea ce nu se întâmplă peste tot.
Nu se întâmplă peste tot și este un lucru foarte periculos. Când, de pildă, un primar, cum a fost la Brașov, cu colegii noștri de la Teatru Sica Alexandrescu din Brașov, un primar abuziv care a distrus teatru. El habar n-are ce a făcut din orgoliu și ce pot să spun eu acum după un an, toată lumea a câștigat procesele. Toți actorii dați afară, directorul, directoarea economică, s-au câștigat procese.
Dar teatru
a ieșit din circuit. Și asta e foarte mare păcat. Eu zic că e bine ca fiecare specialiștii să-și vadă de treaba lor, iar oamenii care pot finanța cultura să o facă fără să condiționeze. Pentru că nu ai cum să condiționezi. Nu ești un specialist. E lucru cel mai frumos al smereniei să te pui în slujba celor care fac un act de cultură și tu să-i susții din spate. Pentru că dacă lucrurile ies bine și ei sunt remarcați și apreciați, într-un fel se întoarce și la tine lucrul acesta și e normal să fie așa.
Victor Rebenciuc a fost imaginea acestui festival, a fost decorat de președinție. El va continua să existe în peisajul teatral.
Noi am adus, nu a fost o comemorare.
Cu siguranță, el a fost prezent și în spectacole festivalului.
Eu am făcut asta cam din 2005, atunci am dedicat fiecare ediție unui regizor, fiindcă era primul meu mandat s-a construit pe ideea regizorului ca centru al lumii teatrale. Am dedicat în fiecare an o ediție unui mare regizor. Când am revenit acum, i-am dedicat lui Lucian Pintilie, o personalitate care nu mai are nevoie de nicio prezentare și poate cel mai chinuit destin artistic din România, asupra căruia tot ce a fost oroare în regimul comunist s-a simțit, cenzurat complet, nu doar distrugerea revizorului, dar nu să știm ce s-a întâmplat cu reconstituirea, cu de ce traclopotele mitică, în fine. Și această ediție, când am tras linie și am văzut profilul ei și cam cum arată și cam ce tip de teatru s-a făcut și în zona independentă și nu numai, care e concepția tinerilor, actori, regizori, scenografi, cum se regăsesc ei și în teatru de stat și nu numai, e o imagine foarte vie, foarte demnă, cu atitudine, foarte verticală, artiștii sunt mult mai implicați în cetate. Victor Rebenciuc seamănă cu această imagine și am dedicat complet această ediție. Când mergem să cerem în altul patronaj al președintelui, întotdeauna se merge cu un lucru foarte serios. Deci asta nu se dă de la sine, că ai mai avut și... Nu, e pur și simplu o dezbatere a proiectului, ni se cere un fel de manifest și o susținere a proiectului. Și am susținut acest proiect Deși ni s-a spus clar faptul că ați mai avut de două ori, nu vă creează un avantaj, nu-i nimic de la sine, deci trebuie să lupți pentru lucrul ăsta. Și atunci am propus președintelui, am propus decorarea lui Victore Benciuc în cadrul festivalului, cu un grad mai mare decât a fost decorat, și m-a impresionat foarte tare, foarte tare, deschiderea președintelui și într-un fel susținerea pe care el ne-o arată foarte discret de 3 ani. În foarte scurt timp mi s-a acordat și în altul patronaj și mi s-a comunicat că Victore Benciuc va fi decorat în cadrul festivalului. E un moment pe care n-am să-l pot uita niciodată, niciodată. A fost decorat singur și toată atmosfera aceea, tot ritualul, ceremonia din timpul decorării este și o decorare și pentru breaslă.
Mulțumim foarte mult, Marina Constantinescu.